Noi avem o prioritate deosebită că putem fi adunați aici în acest loc, în prezența și în fața lui Dumnezeu. Foarte conștienți, noi apărăm aici în prezența lui Dumnezeu ca să ascultăm cuvântul lui. Astfel cum a fost cu Moise în fața poporului, când a stat în fața poporului, când Domnul i-a zis lui Moise: eu voi vorbi cu tine și tu vei vorbi cuvintele mele poporului meu. Cu adevărat, noi am recunoscut faptul că este vorba despre totul. Este vorba ca noi să ajungem la țintă. Înainte ca noi să intrăm în privirea cuvântului, despre care noi încă nu știm cum să înceapă, cum să se continue și cum să se termine. Dar Dumnezeu este credincios și credincioșia Lui noi de fiecare dată am trăit-o. Fiindcă eu am auzit aminul din prag, a venit un tânăr la mine și mi-a spus: fratele Frank, îți reamintești precis că te-ai rugat pentru mine și Dumnezeu a făcut o minune în mine. La Dumnezeu nu există nici o privire la față. Cine crede, acela va vedea slava lui Dumnezeu. Există doar o singură posibilitate ca excepție și aceasta este când este o boală spre moarte. Moartea caută în general un motiv și el de fiecare dată o găsește la fiecare om. Dar aceasta este singura excepție unde nu s-ar întâmpla nimic dacă viața unui om oricum se termină și el a ajuns la vârsta respectivă și ar trebui să meargă oricum din această lume. Atunci nimeni nu o poate opri sau să o schimbe. Cei mai mari bărbați ai lui Dumnezeu și apostoli și proroci, toți s-au dus când timpul lor aici pe acest pământ era terminat, fiindcă Dumnezeu are un plan veșnic și acest plan este realizat dacă se va revărsa timpul în veșnicie. Unele lucruri aș dori ca să le spun astăzi, înainte ca să intrăm în privirea cuvântului. Sora Adele, noi îți spunem ca biserică întreagă condoleanțele noastre. Avem și noi parte de necazul dumneitale. Câteodată eu uit unele formalități când vin aici în față ca să predic. Domnul să te întărească, sora Adele, și să fie cu tine. Foarte scurt, noi îl vom revedea pe iubitul nostru frate. Eu l-am iubit și l-am respectat din adâncul inimii mele și mă bucur când îl voi revedea la Domnul. Al doilea lucru ar fi, astăzi, după amiază, târziu, fratele Goldner va veni. Noi îl respectăm. Atunci noi vom mai călători încă o dată la Ierusalim. Și după răpire vom revedea din nou Ierusalimul după ce ne-am pogorât din cer. Și atunci vom fi acolo cu Domnul. Noi avem un viitor minunat. Un viitor minunat. Niciun popor pe acest pământ are un astfel de viitor. Doar poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu are niciun duh național, ci are Duhul Sfânt. Din acest motiv, la noi toate națiunile, toate limbile și toate popoarele sunt binevenite, fiindcă Dumnezeu este Dumnezeul întregii omeniri. Eu doresc ca să vă fac de cunoscut o problemă mare pentru rugăciune. Biserica din Elveția are posibilitatea să cumpere un centru, un fel de hotel în Pădurea Neagră, în Bayern, și foarte ieftin, în Triberg, care este un loc foarte frumos, aproape că ar fi cel mai frumos loc din Germania. Întrebarea este să se facă sau să nu se facă. Noi nu trebuie ca să plătim absolut nimic, dar răspunderea pe undeva totuși este pe umerii mei. Și noi putem ca să înțelegem că răspunderea totală în împărăția lui Dumnezeu și cu totul ce este în această legătură, pentru mine devine cam grea. Din acest motiv, eu chiar această problemă aș dori ca să ne gândim și să ne rugăm pentru acest lucru. Singura cascadă pe care o avem aici în Germania e la o înălțime de vreo 800 de metri. Întâlnim acolo vară și iarnă. Ar fi bine ca toți credincioșii din toată Europa să aibă un punct unde să se întâlnească. Ore de rugăciuni sau alte întâlniri. Într-adevăr, acest obiect este 5 km în afara localității, foarte liniștit, unde vulpea și iepurile își spun noapte bună. Eu am fost de două ori acolo, este un obiect foarte frumos. Acolo se poate cânta cu trombonul, se poate cânta cu instrumentele. Ar fi un loc foarte frumos și un obiect frumos, dar eu nu am nevoie de el, fiindcă n-am timp ca să mă relaxez acolo. Gândul a fost pentru toată Europa, toate predicile fratelui Branham, toate benzile, toate casetele să fie arhivate acolo, astfel ca fiecare să aibă posibilitatea să se simtă ca acasă și să își petreacă timpul liber acolo. Singurul lucru care era în inima mea era că noi nu putem ca să plătim pe nimeni care să se preocupe de acest obiect. Dacă e cumva o soră și un frate care sunt pensionari, care au câștigul familiar, noi ne-am bucurat. Dar biserica și lucrarea lui Dumnezeu nu poate ca să fie împovărată cu acest obiect. Mărcile și dolarii care le avem la dispoziție sunt gândite ca să fie vestit mesajul în toată lumea. Noi aducem această rugăminte în fața Domnului și dacă Domnul găsește pe cineva, atunci e bine, și dacă Domnul nu găsește pe nimeni, atunci o uităm și facem mai departe ca până acum. Eu n-am nevoie de acest obiect. Dacă cândva am o zi liberă, atunci eu trebuie ca să văd apă, nu doar munți și văi. Eu am spus, am reamintit acest lucru doar cu scopul ca noi cu toții să o aducem în fața Domnului, spunând, dacă este voia ta. Eu mă gândesc și la tineretul nostru din sud, din sudul Germaniei, din Austria, din Cehia, din Slovacia, din Elveția. Și în acest punct trebuie ca să fim real. Sfânta Scriptură nu ne arată chiar detaliile toate care sunt necesare sau ar fi necesare. Sfânta Scriptură nu vorbește de o nicio oră duminicală, nu vorbește de un cor cu instrumente sau de un cor de amestecat sau de întâlniri ale tineretului. Sfânta Scriptură s-a concentrat ca să ne spună totul ce este nevoie pentru mântuirea noastră. Pentru tot restul, Dumnezeu ne-a dat o minte sănătoasă și, dacă este necesar, chiar și conducerea Duhului Celui Sfânt. Noi ne bucurăm dacă cântă instrumentele. Trombonul, de exemplu, este instrumentul meu cel mai plăcut. Noi cu toții cântăm împreună. Sfânta Scriptură spune în scrisoarea către Corinteni, dacă trâmbița dă un sunet incurat, cine se va pregăti de luptă? Nimeni nu știe ce este cântat, dar dacă trâmbițele noastre sună, acela este un sunet clar. Noi am putea ca să cântăm fiecare cântec după note, chiar dacă nu le-am învățat niciodată notele. Atât de frumoase este corul nostru cu instrumentele. Eu sper că Dumnezeu ne va călăuzi astfel încât totul să fie corect. Câteodată unele decizii n-au fost făcute chiar cum am fi făcut-o și noi, dar sunt niște decizii pentru un timp scurt, sunt pământești, dar decizia cea mai importantă în viața noastră este și va fi că ne-am decis pentru Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru. Tot restul de decizii, noi nu avem întotdeauna siguranța totală că au fost sau că n-au fost bune. Dar la decizia pentru Domnul, noi știm că este cea bună și este cea corectă. Acum, rugăciunile, noi le-am reamintit pentru fratele nostru Werner Zieg. Noi, într-o miercure, am reamintit-o deja din prima zi, când el a aflat mesajul, a auzit mesajul, el a crezut totul ce a zis Dumnezeu și ce a vorbit Dumnezeu. Eu nu cunosc pe altul ca să se fi sacrificat cum a făcut-o Werner Zieg. El lucrează în sfera jurnalistică, el a scris multe scrisori și a pus pe sfeșnic tot ce era corect. Noi ne-am dorit din adâncul inimilor noastre însănătoșirea lui. El este fratele sorei noastre Inge și Krista, este cumnatul fratelui meu Arthur, el este fratele de la sora Hildegard Strauss. Prin urmare, și mie și nouă tuturor ne doare și l-am rugat pe Dumnezeu să-i fie milă de lui, de el, și să-i lungească încă viața aici pe acest pământ. Voia Domnului să se împlinească. Ieri noi am vorbit foarte scurt și cu fratele nostru, cu Cacica din Praga și cu Siegfried Fleck, că chiar și în Praga vom avea niște adunări. Eu am spus următoarele lucruri. Eu nu mă mai duc în niciun oraș, doar dacă din timp, dinainte, săptămâni întregi s-a făcut de cunoscut că vor avea loc adunări în orașul respectiv. Eu îmbătrânesc, timpul Domnului devine tot mai scurt și cuvântul Domnului trebuie ca să se facă public. În România, de exemplu, în Moldavia, în toată India, în Asia, în Africa, vin mii de oameni se adună. Atunci, cu scopul, fiindcă s-a făcut de cunoscut, s-a făcut public și oamenii au aflat-o astfel. Cine nu știe ce are loc în localitatea respectivă, acela nu poate veni. Prin urmare, noi, în viitor, vom face de cunoscut totul corect. Și dacă ne permitem să mai adăugăm, noi vom vedea, noi ne vom îndori ca să vină și corul trâmbițelor cu noi undeva să cânte și să vestească despre ceea ce are loc în orașul respectiv. Oamenii după aceea o să vină. Eu vă spun, noi vestim un mesaj minunat, un mesaj al lui Dumnezeu, un mesaj cu adevărat în... Se merită ca toți să o audă. Și dacă Domnul deschide cuiva inima, atunci să-i și dăruiască îndurarea lui, ca să primească totul ce îi oferă Domnul. Noi am văzut-o deja și în Kinshasa. 60 de minute am putut ca să vorbesc pentru televiziunea statală. Eu am vorbit 54 de minute ca să prezint planul lui Dumnezeu cu omenirea. Noi sperăm. Eu mai adaug, haidem ca să credem împreună că cuvântul Domnului nu este vestit undeva într-un colț ascuns, ci acest cuvânt este prezentat public. Un oraș aici în Germania, care încă este tare în inima mea, este Berlinul, unde a început atunci necazul mare. Lui Dumnezeu să-i fie milă de acest oraș. Eu nu sunt Dumnezeu, eu n-am putut ca să mântuiesc pe cineva, dar cuvântul care a fost predicat a fost pretextul sau ocazia ca Domnul să fi salvat multe, multe suflete. Și mulți oameni au primit viața veșnică prin îndurarea lui Dumnezeu. Cu politică noi nu avem mult de lucru, dar noi vedem cum se dezvoltă totul în niște pași mari. Și totuși, noi ne gândim și la cuvântul, lucrați până voi veni, sau lucrați atâta timp cât este zi, căci vine noaptea, unde nu mai poate lucra nimeni. Și dacă noi, ca cei mântuiți, eliberați, facem o nouă trăire cu Dumnezeu și aflăm din nou această bucurie ale mântuirii, atunci noi ar trebui ca să vestim și altora despre această mântuire și să ne modificăm viața noastră cu ajutorul Domnului ca o mărturie al acestui mesaj minunat. Până în 6 și 9 august noi vom afla în știrile despre cele două bombe atomice din Hiroshima și Nagasaki. Sunt 50 de ani, au trecut deja. Eu m-am gândit la cuvintele lui Truman. El a explicat atunci, în 45, astfel ca viețile de milioane de oameni să fie salvate. Din acest motiv este corect aruncarea bombei atomice. Așa o poți formula. Dar rezultatul este că nu milioane de oameni au fost salvați, ci 200.000 au murit într-un mod foarte, foarte grav. Cum am spus-o noi deja, în ambele locuri, în religia și în politica, așa se minte și se înșală de ți se face groază. Eu mă gândesc la faptul, noi, credincioșii, de fapt, ne găsim locul doar în ordinea și rânduiala dumnezeiască. Eu nu sunt un predicator ale moralei, ci porunca mea este ca să învăț cuvântul, să vestesc cuvântul, în special să prezint partea profetică, ca orientarea duhovnicească să existe, dar an în urmă totul este pus pe cap. Dacă privești undeva în niște ziare sau magazine despre ce se scrie acolo, despre homosexual, despre lesbe și așa mai departe. Da, eu mă uit un pic la titluri, dar mi-e scârbă să citesc mai departe. Lucrurile adevărate, corecte, nu mai sunt reamintite. Lucrurile care sunt pe dos sunt lăudate. Când am fost în Danemarca, când primii doi bărbați au fost căsătoriți, primii doi bărbați, un om normal își pune mâinile la cap când află de așa ceva. Noi nu judecăm, eu am vrut doar ca să spun că totul ce este normal este considerat astăzi anormal. Și ce este de fapt anormal, astăzi este prezentat ca fiind ceva normal. Și acestea sunt caracteristicile ale timpului de sfârșit. Domnul însuși a spus cum a fost în timpul lui Noe și în zilele lui Sodomei și Gomorei. Dar ce a zis Lot? Lot a zis, eu am două fiice care încă n-au fost atinse de niciun bărbat. Eu sunt gata ca să vi le dau, să vi le pun la dispoziție. Dar lăsați acești bărbați în loc. Dați pace acestor bărbați care au venit în casa mea. Există niște bărbați care citesc peste aceste versete ca și când astfel de versete n-ar avea ce să ne spună. Dar noi vedem ce s-a întâmplat atunci. Rânduiala dumnezeiască este pentru poporul lui Dumnezeu până la sfârșitul lumii. Nu niște legi care sunt hotărâte într-un parlament undeva, sunt hotărătoare pentru noi, dacă sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Noi, ca copii ai lui Dumnezeu, respectăm legea dumnezeiască și trăim după ea. Ce fac toți ceilalți este treaba lor și ei trebuie ca să se răspundă pentru acest comportament. O altă temă este trecerea bisericii anglicane la cea catolică sau romano-catolică, a fost începutul acum câțiva ani în urmă și acum o doamnă a trecut chiar la credința catolică și este fotografiată cu episcopul după 400 și așa de mulți ani de prima dată o persoană din familia regală intră în Biserica Catolică. Dar papa din Roma pe toți 200 de bărbați care au intrat în catolicism le-a permis ca ei să rămână căsătoriți, adică cei din Biserica Anglicană. Important este ca ei să vină, Dacă noi vedem cum merg aceste lucruri, cum a fost, de exemplu, și în cel de-al doilea conciliu din Vatican, haidem ca să vorbim cu fiecare limba lor, astfel ca să ne poată înțelege corect. Astăzi, cu comuniștii îi vorbești în limba comunistă, cu protestanții limba protestantă, cu baptiștii limba baptistă și după ultimele știri, adventiștii, sâmbătiștii, au intrat și ei acolo, ei au rebelat împotriva papei din Roma și l-au au spus că el este anticristul. Dar, fiindcă s-a împlinit timpul, a sosit și acest timp. Și noi vedem că acest timp s-a împlinit în zilele noastre și toți aceia care fac parte din niște denominațiuni ale căror plecare și ale căror rădăcini după învățătura lor se trage din Biserica Romană, toți se întorc la Biserica Romană. Chiar și martorii lui Jehova, ei refuză unitatea lui Dumnezeu, Trinitatea, ei cred că Iisus a fost un Dumnezeu făcut, creat. Dacă citești în Biblia lor, în Ioan 1, versetul 1, atunci închizi cartea respectivă și o pui la o parte. Dar dacă este vorba despre botez, atunci ei spun frumos, cum spun toți ceilalți, în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Pe de o parte, ei pretind sau susțin că ar fi avut lumină, dar pe de altă parte sunt înrădăcinați în aluatul veci. Dragii mei, eu nu o voi uita când fratele Brenem a dat mărturia în Elveția și când a fost cu dr. Guggenbühl și a participat într-o adunare spiritistă. Atunci îngerul Domnului i-a zis că în acest oraș eu îți voi arăta ce se face totul sub sau în formula în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Fratele Guggenbühl, lui i-a fost frică, dar fratele Branham, ca bărbat al lui Dumnezeu, ei amândoi au intrat în încăperea și mediul respectiv a spus, acel bărbat care vine, acela nu crede. Atunci fratele Branham a spus, eu nu cred în ceea ce se întâmplă aici, în acest loc. Atunci mediul a spus, ceea ce este aici vine de la Dumnezeu. Și atunci fratele Branham a răspuns foarte prompt, ceea ce se întâmplă aici nu este de la Domnul meu Iisus Hristos. Și atunci a început această luptă duhovnicească și în fața ochilor fratelui Branham, acea masă rotundă care nu a avut niciun cui metalic s-a ridicat în sus fără ca o mână omenească să se atingă de ea. Atunci acest mediu a zis, dacă ai putere mai multă decât mine, atunci fă ceva. Și atunci fratele Branham a spus, nu eu o voi face, ci acel Dumnezeu căruia eu îi slujesc, el o va face ceva. Și el a adăugat, ca tu și toți cei prezenți aici în acest loc să știe că ceea ce faceți voi aici este lucrarea Satanei, atunci eu poruncesc în numele lui Iisus Hristos din Nazaret ca acea masă să se distrugă în tot felul de aști pe pământ, în 1000 de aști. Fratele Branham a zis-o și deodată o lovitură puternică și doar aștii se găseau pe toată podeaua. Ce a vrut Domnul să-i arete? Voi știți, oamenii, chiar și cei din Bayern, de exemplu, ei au tot felul de formule acolo cu numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Oamenii sunt naivi și sunt de părerea că dacă acolo se folosește o formulă evlavioasă, atunci totul vine de la Dumnezeu. Trebuie ca să fie de la Dumnezeu. Și în acest mod toți sunt mințiți, chiar și până la botez, așa zisul botez, care de fapt nici nu este un botez, ci doar un pic udat cu 3 picături de apă pe frunte. Dar Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham nu doar din punct de vedere al învățăturii să accentueze acest lucru, ci în practică fratele Branham trebuia ca să trăiască și să vadă ce se întâmplă totul. Cât de mulțumitor putem fi noi că noi suntem eliberați de acest blestem. Dumnezeu ne-a eliberat de acest blestem sub care am fost și noi. Botezul în numele Domnului Iisus Hristos este pentru noi este o eliberare din Babilonul, din închisoarea babiloniană. Noi ne recunoaștem prin acest botez la Dumnezeul nostru viu sub numele legământului nou. Dumnezeu nu se descoperă prin niște titluri. El a zis poporul meu să cunoască numele meu. Iisus a zis în Ioan 17 de repetate ori, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi i-ai dat din lume. Și despre acesta este și vorba. Și el a zis, Tată, păzește numele tău pe aceea pe care mi i-ai dat. Dragii mei, aici nu este vorba despre niște cuvinte care să se folosească pentru o temă de ceartă, ci aici este vorba despre o descoperire adevărată din cuvântul lui Dumnezeu. Aici este vorba ca să se despartă lumina de întuneric, ce este fals să se despartă de ce este corect, astfel încât Dumnezeu să poată avea calea Lui cu noi și noi să nu mai rămânem în acest amestec sau să fim îmbrăcați cu o manta babiloniană. Noi să fim niște oameni care au primit prioritatea ca să poarte numele Domnului și cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv, Domnul a și zis, oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Noi recunoaștem aici foarte liber că noi credem din adâncul inimilor noastre că Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tatăl nostru, pe pământ, în Fiul, în biserică, prin Duhul cel Sfânt, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu printre noi, Dumnezeu în noi, de fiecare dată unul și același Dumnezeu în diferite posturi, astfel ca să-și împlinească planul său de mântuire, dar de fiecare dată este același. Și acela care citește Biblia într-un mod corect, acela va întâlni o singură formulare, Tatăl Ceresc. Niciodată nu va întâlni noțiunea de Fiul Ceresc. Astfel de noțiuni nu există în Biblie, dar în capetele oamenilor și în cărțile teologice, dar nu în Sfânta Scriptură. Cât de mulțumitori suntem noi și din acest punct de vedere că noi privim și citim Sfânta Scriptură în contextul ei întreg. Toate făgădințele din Testamentul Vechi trebuiau ca să aștepte până când a sosit timpul pentru împlinire, fie din cuvântul din 2 Samuel 7, 14, sau cuvântul din Psalmul 2, 7, sau din Isaia 9, 6, Isaia 9, versetul 5 și 6. Toate versetele din Testamentul Vechi au devenit realitate. În Testamentul Nou, Fiul lui Dumnezeu nu a fost născut prin tată, precum scriu teologii, ci El s-a născut în Betleem, precum o spune Sfânta Scriptură. În Mica 5, tu și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel. Astfel, noi vedem cum se împlinește Sfânta Scriptură în Matei 1, în Luca, și oriunde dorim ca să o citim, chiar și în Galaten 4, versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Astfel s-a întâmplat. Astfel o și credem, din adâncul inimilor noastre. Dar eu vă rog, noi, cu învățătura biblică, suntem singuri aici pe acest pământ. Chiar și cei cu Jesus only, pe germană, Iisus singur, singur Iisus, și ea este pe dos, cum este cea trinitară. Nu Iisus este singurul Dumnezeu, ci singurul adevăratul Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos. Cuvântul Hristos înseamnă unsul, cuvântul Iisus înseamnă Iașua, Imanuel, Dumnezeu este cu noi, Iahve, Salvatorul. Iisus s-a născut, Dumnezeu nu s-a născut niciodată. Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie, cel Elohimul cel mare. În El au fost toate proprietățile care s-au descoperit după aceea. În El a existat proprietatea de a fi creator, de a fi împărat, judecător, Tată, Fiu, Duh Sfânt. În El au fost toate aceste proprietăți. În El era dragoste, îndurare, totul era în El. Și după aceea a sosit timpul când a început ca să se descopere. El a ieșit din această veșnicie. El a ieșit ca Domnul. Domnul era Dumnezeu descoperit într-o postură vizibilă. Dar totuși este același Domn care a umblat în Eden, care a vorbit cu Avram, cu Moise, cu toți prorocii. El era același Domn care și-a dat viața pe crucea de pe Golgota. El este Eu Sunt. Înainte lui Avram, Eu sunt. Dar în Testamentul Vechi, El nu s-a descoperit ca Fiul, nu ca Iisus, nu ca Hristos. În Testamentul Vechi, El era Iahve, cel mare Eu sunt, cel dintâi și cel de pe urmă, precum a spus-o El prin prorocul Isaia. Vedeți? Aici este vorba, cum am spus-o deseori, totul ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu și ce este învățat, trebuie ca să o privim și să o citim foarte exact și să o primim prin descoperire și nu este de permis ca să se amestece aceste noțiuni. Un bărbat, aici pe pământ, poate ca să aibă multe funcții, dar nu toți au aceeași legătură în aceeași funcție. Un bărbat poate ca să fie căsătorit. Deci, soția lui este pentru el, el este bărbatul ei, ea este soția lui. Dar copiii au o altă legătură față de același bărbat. Este același bărbat, dar o altă legătură între el și copiii lui. Între nepoți este altceva, cu vecinii este și mai altceva. Față de aceeași persoană poți avea diferite legături, dar ea rămâne aceeași persoană cu diferitele datorii, proprietăți în diferitele sfere pământești. Tot astfel este situația și cu Domnul Dumnezeu. Dacă noi intrăm acum în Testamentul Nou, Domnul trebuia ca să fie multe. El trebuia ca să fie Fiul lui Dumnezeu, astfel ca noi în El să devenim fiice a lui Dumnezeu. Și El a putut ca să spună, eu mă duc la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Fiindcă prin El, prin Fiul lui Dumnezeu, am fost înfiați și noi, și noi așteptăm doar schimbarea trupurilor noastre. Tot astfel, El trebuia ca să fie și mielul lui Dumnezeu. O altă datorie, o altă funcție. Mielul era animalul pentru jertfă. Ca miel, El a purtat păcatele lumii. După cuvântul Scripturii, vedeți, acela este mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii. Acela nu este preotul vostru, ci păcatele au fost puse pe miel, fiindcă mielul și-a vărsat sângele propriu. După aceea, noi vedem cuvântul către Timotei, un singur, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume omul Iisus Hristos. Cine dorește ca să se poticnească? Eu unul nu. Mulți dintre unii, dar doresc ca să pună acolo Domnul. Nu, nu, luați mâinile, lăsați dește departe de la cuvântul lui Dumnezeu, să nu schimbați niciun cuvânt în Sfânta Scriptură, căci printr-un om a intrat păcatul în lume și printr-un om acest păcat trebuia ca să fie luat. Acolo eu pot ca să vă citesc versetele din Roman 5, 1 Corinteni 15 și din alte locuri. Totul la locul potrivit, tot astfel ca avocat, ca mijlocitor, El a stat în crăpătură, ca miel, El și-a vărsat sângele pentru eliberarea și mântuirea noastră. Și Petru scrie, Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, am fost noi răscumpărați din felul leșert de viețitoare pe care îl moștenisem de la părinții, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul, fără cusur și fără prihană. Noi cântăm corusul, eu sunt eliberat și o laud. Ioan scrie în scrisoarea lui, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Totul de la Dumnezeu rânduit, minunat. Dacă mergem la evrei, un om după rânduiala lui Melchizedec, și noi vedem că el era și rămâne mare preot în veci și vecilor, nu după rânduiala lui Aron, ci după rânduiala lui Melchizedec. Dacă citește cineva Geneza 14, acela trebuie neapărat ca să citească și Evrei 7, ca să știe cine este Melchizedec. Eu am fost foarte mirat când într-o Biblie, într-o altă traducere, acolo cineva scrie dintre bărbații cei mai învățați de pe acest pământ că acest Melchizedec era un împărat din rândul neamurilor sau păgânilor, un învățător de care n-a mai existat altul de măsura lui, un traducător care știa evraica, latina, grecească, și scrie, acest Melchizedec era necunoscut, el trebuie ca să fi fost un împărat ale păgânilor sau neamurilor. Vedeți, aici este nevoie de descoperirea dumnezeiască. Eu pot ca să vă citesc în Evrei 7 cine este acest Melchizedec. El nu era un împărat păgân, ci el era împăratul împăraților și domnul domnilor. El era domnul dreptății. Evrei 7, în adevăr, Melchizedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt. De ce preot? Fiindcă el a primit zeciuiala de la Avram când l-a întâmpinat. Dragii mei, eu nu știu și eu nu o spun de la mine, eu nu știu că a mai existat un timp pe acest pământ unde cuvântul lui Dumnezeu a fost descoperit prin Duhul Sfânt în toate detaliile, precum îl trăim noi astăzi, acum, în timpul nostru prezent. Atunci eu mă întreb, cui îi este descoperit brațul Domnului? Cine a primit descoperirea? Cine vorbește ceea ce au mai spus și alții? Sau cine vorbește din experiență proprie cu descoperire? Melchizedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuiala din tot. După însemnarea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar ce a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu rămâne preot în veac. Ați observat? Chiar și Menge, care a tradus această scriptură putea câteodată ca să nu se abțină de observațiile proprii. Când era vorba fără tată, fără mamă, acolo el scrie în reportajul biblic. Noi nu judecăm pe acești oameni, noi spunem doar, cuvântul lui Dumnezeu nu este cercetat prin cunoștința unei limbi. Există mulți oameni care cunosc latina, greaca, evraica, care sunt experți în aceste limbi. Și totuși, ei ajung la diferite concluzii. Noi, ca popor al lui Dumnezeu, care suntem învățați de către Dumnezeu, nouă ne ajunge Biblia în limba noastră și Duhul Sfânt, care ne descoperă totul ce a fost scris. Căci aceasta a fost întrebarea când Filip l-a întrebat pe Famen, care era pe drumul spre casă, înțelegi tu ce citești? Săracul bărbat a fost în Ierusalim, a trăit toate sărbătorile acolo și iată, el este pe drumul spre casă, întristat de totul ce a văzut. El n-a mai avut nicio, adică speranța lui nu era astâmpărată. El citea în Isaia 53 și a ajuns la locul. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înainte celui ce îl tunde, așa nu și-a deschis gura. El a citit până la sfârșit și iată, a venit și întrebarea, înțelegi tu ce citești? Și răspunsul lui era cinstit, nu, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Astăzi există mulți oameni care spun, eu am știut deja totul de la început. Eu pentru acești oameni am de fiecare dată același răspuns. Dacă tu ai știut întotdeauna totul, atunci Dumnezeu era prea târziu la tine. Dar un lucru îți spun, atunci, astăzi, încă nu o știi. Că eu eram un predicator foarte mândru. Eu am citit foarte mult în Scriptură. Înainte ca să fiu 18 ani, deja am citit Biblia întreagă. Ceva era în mine care mă atrăgea spre cuvântul lui Dumnezeu de când am putut ca să gândesc și să citesc. Și dacă ai impresia că cunoști Biblia, și eu m-am gândit așa în anul 1955, un predicator tânăr, am predicat în multe orașe din Germania, din Kassel, Krefeld, Lüneburg, Heide, peste tot. Eu am purtat Biblia suprat. Nu o purtam în fața mea, ci sub braț, sub braț. Și atunci eu m-am gândit, tu te știi în Scriptură, dar dacă eu privesc astăzi înapoi, în prima adunare cu fratele Brenem, eu am plâns mai rău încă decât atunci când m-am pocăit. Eu am plâns, o, Doamne, cine și ce sunt eu în fața acestui bărbat? Dar acest bărbat este un bărbat al lui Dumnezeu, dar ce sunt eu? În decursul anilor, când predicile fratelui Brenem ne-au fost trimise, eu de fiecare dată am aflat tot lucruri noi și din nou lucruri noi din cuvântul lui Dumnezeu. Eu am oprit magnetofonul și am cercetat în Scriptură, fiindcă eu am ascultat ceva, ceea ce nu îmi era cunoscut mai înainte. Dragii mei, Dumnezeu merge pas cu pas înainte împreună cu noi. Dacă eu astăzi vă spun că eu încă nu știu totul, atunci voi puteți ca să mă credeți. Noi venim aici și ne adunăm ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ca să fim în legătură nouă cu El, să fim introduși mai profund în hotărârea lui dumnezeiască. Și eu cred că nu trece nicio adunare fără ca Domnul să vorbească fiecăruia printr-un cuvânt ale Scripturii. Bineînțeles, multe lucruri pe care le predicăm sunt niște repetări, dar și printr-o repetare, Dumnezeu poate ca să descopere ceva, ceea ce mai înainte n-am văzut-o. Dar dacă cineva șede acolo și spune, despre acest cuvânt a fost deja predicat, ce să-mi aducă? Așteaptă un pic ce pot să-ți aducă niște cuvinte care au fost predicate deseori. Căci ceasul tău și când ziua ta a sosit și când Domnul îți va vorbește personal prin cuvântul său, atunci ți se va arăta lumina și vei primi descoperirea. Proverbe 4 este scris că cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare. Proverbe 4, versetul 18 și 19. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Ce este aceasta? Nu toată lumina vine deodată. Fratele Branham a dat exemplul acela minunat despre acel bărbat cu felinarul. Și l-a întrebat, unde te duci în cutare și cutare lucru? Știi unde este și cum ajungi acolo? Și atunci bărbatul a răspuns, această lampă îmi iluminează fiecare pas până când voi ajunge la țintă. Tot astfel este situația și cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu aceia care văd departe sau aceia care nu văd deloc, ci aceia care văd clar, care recunosc și primesc cuvântul zilei prezente și care sunt în concordanță și cu inima lor cu acest cuvânt, care calcă cu picioarele lor pe un pământ ale descoperirii și sunt conștienți că se află în prezența lui Domnului. În versetul 19, el scrie despre aceia care se abat de la Dumnezeu. Calea celor răi este întunericul gros, ei nu văd de ce se vor poticni. Dar acela care umblă în întuneric, acela se poticnește, acela și cade. Acela care umblă în lumină, acela nu se poticnește în vreo piatră, ci el găsește o scară, o piatră care este o scară, ca să urce mai sus. Nu o piatră ca să se potignească și să cadă, ci o piatră în loc de scară, ca să urce, o treaptă ca să urce mai sus. Acela care umblă în lumină, cum este și el în lumină, acela nu se poticnește și noi avem o părtășie în Duhul între noi, fiindcă El, printr-un Duh, noi cu toții, printr-un Duh, suntem botezați în același trup. Eu, de cel puțin, aștept acea zi când toți aceia care fac parte din trupul Domnului sunt printr-un Duh botezați în trupul Domnului. Nu de mult, eu am spus-o deja, noi am avut și niște adunări minunate, două, trei luni în urmă, în Orleans, Franța, au venit frați la mine cu întrebarea, poți ca să ne spui dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt? Și răspunsul meu a fost, dacă voi nu mi-o puteți spune, atunci cum să vă spun eu vouă? Un om care a trăit pe Dumnezeu, acela o știe și altul o află de la această persoană, dacă îi este mărturisit acest lucru. Tot astfel este situația și cu tot restul. Eu nu pot ca să spui cuiva, tu ești mântuit sau nu ești mântuit. Omul trebuie ca să aibă o trăire personală cu Dumnezeu. Închipuiți-vă dacă cineva va veni la mine cu întrebarea, poți ca să-mi spui dacă eu sunt născut din nou? Dacă tu nu mi-o poți spune, cum să ți-o spun eu ție? Alții vin, ai putea ca să-mi spui, și alții pretind că eu aș avea siguranța răpirii pe baza unor trăiri, atunci ei spun, tu ești sigur, dar ești și sigur că și eu voi fi la răpire. Sunt niște credincioși pe care îi iubești. Ei nu sunt critici, sunt niște suflete iubite care doresc ca să fie acolo în acea ceată când va reveni Domnul. Dar în acest punct este valabil. Dacă voi nu mi-o puteți spune, atunci și eu nu vă pot spune. Fiecare trebuie ca să știe pentru el, pentru persoana lui, cum a făcut-o și Henoch. El trebuie ca să umble cu Dumnezeu și cum a făcut și Henoch, el trebuie ca să fi primit mărturia din partea lui Dumnezeu că el este pe placul lui Dumnezeu și că a primit pecetea cu Duhul Sfânt pentru ziua eliberării trupului. Eu, acest lucru nu se poate ca unul să o spună celuilalt sau să îl dea, dar noi cu toții, prin îndurare, o putem trăi cu Dumnezeu. Cine are o dorință după acest lucru, ca să aibă o trăire adevărată cu Dumnezeu? Voi știți cum este acest lucru câteodată. Acest lucru nu se întâmplă în adunări, cum avem noi adunarea de astăzi. Câteodată este nevoie de ore în șir până când un om primește legătura cu Dumnezeu, până când el a reușit ca să fie umplut cu Duhul Sfânt și să fie pecetluit. Și acest lucru nu îl poate hotărâ un om. Se poate întâmpla și în timpul unei predici. Eu am trăit deja acest lucru. Eu am povestit-o deja aici, în acest loc, într-o zi de Rusalii. Eu trebuiam ca să mă opresc din predică, fiindcă din mijlocul adunării a venit o cântare în alte limbi, da, harmonică, tot mai tare și tot mai tare. Și tot mai mult și tot mai mult. Da, așa ceva există. Și eu sper ca și în acest punct să vină din nou, să se reîntoarcă din nou timpul apostolilor. Căci noi credem că și noi trăim încă în zilele apostolilor nou testamentale și că timpul apostolilor încă nu a trecut. Dacă noi știm aceste lucruri, atunci din nou în noi ia viață dorința, o, Doamne, permite-mi ca eu să găsesc trecere, îndurare în fața Ta. Eu doream ca să mai citesc și încă un cuvânt din Proverbe, Proverbe 16, versetul 3, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă. La Dumnezeu totul, în totalitate, este plănuit și hotărât. Și pentru tine, și pentru mine. Domnul are o cărare hotărâtă deja dinainte și pregătită. Eu Proverbe 14:2, cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe îl nesocotește. Dacă privim la începutul Testamentului Nou, atunci s-au întâmplat următoarele lucruri, și anume, calea era pregătită, precum a spus-o și prorocul Isaia în capitolul 14, Maleahi în capitolul 3, pregătiți calea pentru Domnul. Noi, prin vestirea auzită în viețile noastre, trebuie ca să facem ordine și să punem totul la o parte ce ar sta în cale, astfel ca Domnul să-și poată atinge ținta Lui cu noi. Acest lucru nu este permis ca să rămână doar o vestire, ci trebuie ca să devină o realitate în viețile noastre. În timpul unei vestiri, fiecare se gândește la fiecare, dar tot numai la ceilalți, nu la sine însuși. Doar atunci când tu îți găsești și îți pui la dispoziție calea ta Domnului, doar atunci poate El ca să umble cu tine și cu mine și să se întâlnească cu noi. Atunci, la începutul Testamentului Nou, Ioan Botezătorul a făcut legătura între Testamentul Vechi și Testamentul Nou, și din acest motiv și este scris în Luca 16:16, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. El a început nu cu niște învățături mari, ci Ioan a început ca să îndrepte căile Domnului. Totul ce era strâmb, el a oblit-o, ce era astfel ca slava Domnului să se poată descoperi. În prorocul Isaia, în capitolul 26, noi putem citi versetul 7. Calea dreptului este neprihănirea. Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului. Încerc să redau traducerea acestui verset din limba germană. Calea dreptului este o cale dreaptă. Drept înainte merge această cale ale dreptului. El o lasă dreaptă. De ce? Fiindcă El, Domnul, a putut ca să oblească calea. El te ia pe tine și pe mine de mâna noastră ca să ne pună pe această cale pregătită de Domnul. Dar noi aici avem două sfere. Sfera duhovnicească, sfera pământească. Noi nu putem ca să spunem, haide ca să trăim în Duhul și să umblăm în trup. Ci cum scrie și Pavel, dacă noi dorim ca să trăim în Duhul, atunci haidem ca să și umblăm în Duhul. Noi să nu despărțim aceste două sfere și să spunem partea duhovnicească care cu privire la cuvântul este între mine și Domnul și partea aceasta pământească este doar a mea proprie. Acolo eu fac ce vreau. Nu, nu, așa nu merge. Aceste două sfere trebuie ca să fie puse pe aceeași cărare ale Domnului, în aceeași, să fie supuse ascultării față de Dumnezeu și oblirea și netezirea din punct de vedere al învățăturii, noi am primit-o din partea Domnului și noi știm că Domnul a reușit ca să descopere totul cu privire la învățătură, la cunoștință și totul ce nu era în concordanță, în practică, cu Biblia, acolo noi ne-am oprit, am acceptat corectura și am spus da și amin la fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Același lucru trebuie ca să-l facem dacă este vorba de noi, de persoana noastră, nu doar și atunci nu doar în sfera duhovnicească. Nu intrăm în toate detaliile, dar surorile, precum am citit-o noi deseori la nuntă, să citească partea cu privire la surori. Frații să citească acea parte din Biblie care este adresat fraților, bărbaților. Nu unul să-l prindă pe celălalt de urechi și să spun acum te bag cu nasul în respectivul verset. Nu, 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 nu. Nu nasul rezolvă problema, ci o inimă dragă, voitoare în sufletul unui în sufletul de mireasă. Acolo nu este nevoie de o putere. Există niște bărbați care folosesc cuvântul că ei sunt capul peste femeie, ca ei să aibă o putere peste ea. Acest lucru mie îmi pare rău. Un bărbat care dorește ca să sau trebuie ca să demonstreze putere, acela este un bărbat slab. Nu tu, ci cuvântul lui Dumnezeu are putere asupra ta și cuvântul adresat tuturor femeilor are putere asupra lor. Prin urmare, fiecare se supune cuvântului. Și știți ce se întâmplă atunci? Atunci noi avem o rânduială dumnezeiască în casa lui Dumnezeu, în familie, în biserică, atunci noi avem ordinea dumnezeiască care o dorim de atâta timp. Noi credem că Dumnezeu va restitui totul și va aduce totul în poziția bună și va aduce totul în concordanță cu cuvântul Său. El o va face. Să nu credeți că Domnul poate ca să schimbe niște suflete de mireasă în trupul lor dacă mai există niște vaete și necazuri și așa mai departe. Cum dorim noi în această stare să-L întâlnim pe mire? Eu cred că în ultima fază, și aceasta poate ca să înceapă în orice zi, acolo trebuie ca să se nască o ordine dumnezeiască în inimă, în conștiință, în viață și în practică al fiecăruia. Nu este permis ca unul o sferă să fie despărțită de cealaltă, ci noi să ne supunem întregului cuvânt al lui Dumnezeu, în suflet, în duhul și chiar și în trupul. Și noi, cu toții, să ne găsim locul nostru prin îndurarea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură și în acest punct este minunată. Bisericii, adică bătrânilor din bisericii, le este spus cum să fie, diaconilor le este spus cum trebuie să fie, cum trebuie să fie și soțiile lor, celor căsătoriți și celor necăsătoriți, tuturor le este spus cum să se comporte. Și anume chiar amplă, o explicație amplă. Noi trebuie să fim foarte atenți ca să o aplicăm ceea ce este spus bărbatului, să o aplicăm femeii, sau invers, ce este spus femeii, să o aplicăm bărbatului. Acest lucru nu este permis. Nu este permis. Niciun om are dreptul ca să schimbe rolurile sau să aplice niște versete biblice decât cum au fost ele aplicate în Sfânta Scriptură. Dacă acest lucru nu are loc, atunci noi rămânem în acest deranj și ne facem viața grea nouă personal și altora. Și noi care dorim ca să pregătim calea altora, noi ne stăm nouă în drum sau și altora. Dumnezeu să ne dăruiască îndurarea ca să recunoaștem ceasul și ziua în care trăim și în acea predică minunată ale fratelui Branham, căsătorie și divorț. Ce cuvinte minunate și importante au fost spuse. Și dacă eu vă spun astăzi, eu până la acest ceas încă nu l-am întâlnit pe nimeni între toți acei frați slujitori în toate țările vecine. Aici este o vestire în original, dar în țările vecine eu n-am întâlnit pe niciunul dintre frați care s-o fi luat în Scriptură totul ce a predicat fratele Branham și din Scriptură să fi dat învățătura dumnezeiască. Noi avem două direcții. Unii spun, pe mine nu mă interesează ce a spus el. Și ceilalți spun, pe mine mă interesează doar ceea ce a spus fratele Branham. Dar ceea ce a spus fratele Branham poate ca să fie corect înțeles doar în lumina cuvântului lui Dumnezeu, dacă totul este readus înapoi în Scriptură. Abia atunci avem deplinul, așa vorbește Domnul. De altfel, fiecare mai poate face și mai poate lăsa ce dorește și cum dorește. Și se poate baza pe anumite expresii sau versete biblice. Acest timp a sosit ca noi cu toții să ne supunem lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu și să nu mai căutăm o cale proprie care să conducă pe lângă Dumnezeu. Pentru viața noastră personală, noi am alege o cale care nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Dorim noi cu adevărat să ajungem la țintă pe o astfel de cale? Nu, așa ceva nu se poate. Atunci noi am trecut de pe calea cea îngustă, pe calea cea lată, fără ca să o și vedem. Și astfel noi nu vom ajunge la țintă, precum este scris, calea dreptului este o cale dreaptă, ea ține drept înainte și el o lasă dreaptă. Dumnezeu să ne dăruiască îndurare ca noi să umblăm pe calea netezită de către Domnul, niște căi care sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, în viețile noastre, în viețile noastre cu Dumnezeu, în căsătoriile, în căsnicii, în biserică, peste tot. Să intre o rânduială dumnezeiască în toate sferele și, bineînțeles, și în casa lui Dumnezeu. Noi dorim ca să se descopere această rânduială. Aceasta este dorința noastră tuturora. Doar pe calea care este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, noi putem ca să umblăm spre placul lui Dumnezeu și să fim și să primim mărturia din partea lui Dumnezeu. Numai astfel putem ca să fim pecetluiți prin Duhul Sfânt, care inspiră cuvântul și care este, care ne-a dat acest cuvânt ca lumina picioarelor noastre. Și prin acest Duh, noi vom și fi pecetluiți în Domnul. Eu cred că Domnul a început-o cu noi și o va și duce la un bun sfârșit. Intențiile lui sunt niște intenții de dragoste, niște gânduri de pace, cu fiecare în parte. Lui dorim ca să-i mulțumim astăzi din adâncul inimilor noastre, fiindcă El se preocupă atât de interesat de noi și cu noi. Și noi să spunem, eu cred, El cu noi cu toții își va atinge ținta. Haidem ca să-i permitem Lui ca El să-și descopere și să-și realizeze voia Lui în și prin viețile noastre. Haidem ca să-i permitem Lui astfel ca credința și ascultarea să meargă în cadență, în concordanță cu cuvântul. Astfel ca noi, cum a fost dat lui Avram și făgăduința, și a primit și peceata tăierii împrejur, astfel ca el să știe, aici nu sunt doar niște cuvinte, aici este dovada mea în trupul tău și la trupul tău, tăierea împrejur a fost făcută ca pecetea lui Dumnezeu, că acest bărbat în fața lui Dumnezeu este corect. O amintire este această tăiere împrejur la ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Fratele Branham a spus, voi care nu cunoașteți ce s-a întâmplat în grădina Eden, voi sunteți orbi. Cine citește toată Scriptura va găsi aceste urme ce a făcut Dumnezeu de fiecare dată. Când a vrut ca să Moise se elibereze poporul, Dumnezeu a venit, fiindcă El n-a tăiat împrejur pe propriul Său fiu. Și Țipora a luat o piatră și l-a tăiat împrejur. Și atunci Moise a zis, tu ești un soț de sânge pentru mine. Dragii mei, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru descoperirea tuturor tainelor, începând de la Moise până la ultima carte ale Bibliei, la Apocalipsa. Noi nu mai umblăm în întuneric. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru acest lucru, dar și partea duhovnicească dorim ca să o ținem în inimile noastre. Cum a zis Pavel, acum tăierea împrejur nu este în trup, ci în Duhul. Și dacă este cineva în Hristos, este o creatură nouă. Noi dacă cântăm astăzi, totul este nou, totul este nou. Și să trimitem o rugăciune la tronul lui Dumnezeu, spunând în rugăciune, o, Doamne, eu nu doresc doar să fi fugit, eu doresc să ajung ținta. Eu doresc să am parte la prima înviere, la schimbarea trupului și la răpirea. Ajută-mă, o, Doamne! Și eu vă asigur, cum este scris, Ție nu îți va lipsi ajutorul meu, spune Domnul, și cum este scris din nou, ajutorul meu vine de la Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Astăzi, în acest ceas, El este ajutorul tău și ajutorul meu. Lăudat și slăvit este numele Lui, Cel Sfânt. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul Totul este nou, totul este nou. Credinciosul Domn și Dumnezeu, astăzi nimeni nu trebuie ca să mai cheme, astăzi Tu ai chemat deja, o Doamne. Tu ai vorbit într-o multitudine ale cuvântului cu noi, la fiecare în parte ai pus degetul pe anumite lucruri, fiecare în parte știe despre ce este vorba, niciun om trebuie ca să i-o mai spună. Noi te rugăm, o Doamne, credinciosul Dumnezeu, apleacă-ți fața în dragoste și bunătate asupra noastră. Fii Tu în mijlocul nostru prezent, o Doamne, ca Cel care lucrează, ca Acela care binecuvintează, dăruiește mântuire în suflete și eliberare în Duhul, vindecarea trupului, permite ca să se întâmple acestea toate. Fă din noi un popor voitor, niște oameni care nu te contrazic și nu se opun ție. Fă din noi niște oameni care umblă pe calea ta cea dreaptă și oablă, niște oameni care transpun cuvântul tău în fapte. Noi nu o putem de la noi înșine. Noi putem ca să ne luăm niște hotărâri noi, dar aceste lucruri le-am făcut deseori, o Doamne. Și Tu nici nu ne mai crezi dacă luăm alte noi hotărâri. Dar astăzi noi nu venim ca să facem niște promisiuni noi, ca o hotărâre nouă. Astăzi noi ne dedicăm ție aici în acest loc, în sufletul nostru, în Duhul nostru, cu trupul nostru, căci chiar și trupul nostru să fie un templu ale Duhului Celui Sfânt. Iubitul Domn, Tu să ai drumul Tău cu noi, cu toții. Fă Tu dreptate pentru poporul Tău și revarsă-ți Duhul Tău Sfânt într-un mod belșugat. O, Dumnezeule, astfel niciunul să mai întrebe, sunt pocăit, sunt născut din nou, sunt botezat cu Duhul Sfânt, astfel ca toți să aibă o trăire cu Tine, astfel încât ei să știe sigur totul, chiar dacă Satan ar sta în fața lor și ar spune nu, 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 ei să o știe și să fie sigur ce au trăit și ce am trăit. Și să putem spune, Satana, în urma mea, înapoi a mea, eu am trăit pe Dumnezeu. Iubitul Domn, vestirea să ne ajungă pe toți personal și prin această vestire viața noastră să fie rânduită și aranjată prin îndurare în fața Ta. Tu, Dumnezeul veșnic credincios, iartă-ne toate păcatele noastre și fără de legile noastre. Înnoiește Tu din nou legământul de pe Golgota cu noi. Tu însuși ai spus în prorocul Isaia, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Iubitul Domn, Tu, mielul lui Dumnezeu, pe crucea de pe Golgota, Tu ți-ai vărsat sângele Tău cel sfânt și ți-ai dat viața Ta pentru noi. Noi suntem ai Tăi, Tu ne-ai dăruit îndurarea Ta și ne-ai transpus în împărăția Ta. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. Eu te rog pentru toți frații și toate surorile care sunt astăzi prezenți aici în acest loc și pentru toți aceia în toată Europa, în toată lumea, astfel ca toți să fie binecuvântați cu binecuvântarea celui Dumnezeului celui atotputernic. Toți aceia care ascultă cuvântul Tău, primesc cuvântul Tău și care cred cuvântul Tău, ei, prin ascultare față de cuvântul Tău, să o vadă dovedit în viețile lor, astfel ca noi să nu fim doar niște ascultători, ci noi să fim niște făcători și să trăim cuvântul Tău. Ție eu îți dedic toată ceata răscumpărată prin sângele Tău. Fie-ți milă de noi și Tu să te duci calea Ta cu noi. Tu ai oblit-o, Tu ai pregătit-o.